Jau piektdien ar pirmajām spēlēm Rīgā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Trīs gadu laikā šis turnīrs jau otro reizi norisināsies Latvijā. Tieši šoreiz gan kopā ar Somijas pilsētu Tampere, bet atšķirībā no 21. Gadā notikušā čempionāta, kad bija pandēmijas laiks, šoreiz tribīnēs drīkstēs pulcēties skatītāji. Tiesa, pilnas tribīnes solās būt tikai uz Latvijas izlases spēlēm, un pat tad šobrīd izskatās, ka ne visā. Kā rīkotājiem sokas ar biļešu pārdošanu, vai viņu cenu politika nav bijusi kaut kādā veidā kļūdaina? Par to tūdaļ sarunāsimies ar kolēģi Mārtiņu Pļavinieku. Sveiks, Mārtiņ!
Sveiks, tālu, sveicināt klausītājiem!
Cik biļešu skaita un procentu ziņā tad šobrīd kopumā ir pārdots, un līdz ar to arī droši vien komentārs par to cenu politiku?
Jā, nu precīzu statistiku rīkotāju pārstāvs Edgars Bunts vakar nosauc arī Saeimas sporta apakškomisijas sēdē. 105 tūkstoši biļešu ir pārdots no 240 tūkstošiem, tā kā varam rēķināt mazāk nekā pusi. Bet tas ir nevis Latvijas izlases spēles, tas ir visas spēles, jā, kas notiks Latvijā. Tātad visu 8 komandu izpildījumā. Nu, un kopumā, jā, tā cena amplitūda, ja mēs ņemam visu komandu spēļu biļetes, tad 9 eiro ir lētākās. Bet, nu, tas gan ir uz, piemēram, Kazahstānas Slovenijas maču, kas, nu, iespējams, interesē mazāk cilvēku nekā Latvijas un jebkuras citas komandas duels.
Tas tā tradicionāli ir bijis, ka komandas, kuras it kā nepretendē uz augstām vietām, nav mainītis, nu, ka tur nāk ļoti maz līdzstēm, tas
grūti
visur pasaulē.
Grūti piepildīt tribīns, jā, tā ir visur, jā. Tā bija arī pagājušajā gadā Tamperē, tur arī Latvijas izlases maču vairāk ir nosacītiem pastrīšiem bija, nu, pie relatīvi tukšām tribīnēm. Bet tā cena, jā, nu, ja gribat apmeklēt Latvijas izlases maču, nu, no vismaz 50 eiro jums būs jāšķiras, kā minimums.
Nu, un citām tur lielajām izlasēm?
Nu, cenas jau apmēram vienādas, un līdzīgi, tās prestižākās cenas vai augstākās ir tieši par Latvijas izlases mačiem. Jā.
Kā ir bijis citos čempionātos? Nu, mēs jau te pieminējām, ka uz nemainieku un nelielo komandu spēlēm nevienā čempionātā nav izpārdotas šīs arēnas, bet nu, burtiski tagad sanāk divas dienas pirms čempionāta, trīs dienas, 40% izpārdošana, tas ir parasti tā, vai, nu, laikam tas ir šobrīd diezgan maz izskatās, ka ir izpārdots. Kāda tev sajūta ir? Mēs droši vien šis čempionāts nepārķēmēsim.
Jā, precīzi statistika man nav pieejama, kā tas ir, bet, nu, tas noteikti neglēmo pasākumu rīkotājs, jo, nu, viņiem vēl ir daudz jāsasniedz un daudz jāpārdod, lai viņi šo čempionātu atpelnītu, jo vislielākā bāze tieši būs biļešu ieņēmumi, uz ko viņi balstās, lai izveidotu kopumā čempionāta budžetu un, nu, atpelnītu tos izdevumus, kas ir šim čempionātam.
Bet kā mēs te pēdējos gados sakām, bet ir niansi. Niansi tāda, ka Latvijas biļešu pirkšanas tradīcija vispār izskatās, ka ir atšķirīga no tā, kā tas notiek citur daudz kur pasaulē.
Jā, nu, sporta līdzstojies pasaulē parasti diezgan laikus iegādājas biļetes uz pasākumiem, bet latvieci tomēr to dara relatīvi pēdējā brīdī. Es arī
un dara.
Un dara arī šoreiz. Atceramies, cik ilgi nebija izpārdot Latvijas Kanādas spēle, kas jau parīt, kas atklāšanas cīņa, un, nu, tāds ļoti prestižs mačs, jo tomēr pret hokeja dzimteni jāspēlē. Tagad, jā, pilnas tribīnas, biļešu vairs nav, to var pateikt jau kādu laiku, to vai nedēļu, bet, piemēram, paskatījos, nu, Latvijas-Norvēģijas cīņu 17. maijas, trešdiena, dienas vidus, 16:20 pēcpusdienā, nu, tur aptuveni 20-30, varbūt 40% no biļetēm ir pārdotas. Izskatījās, ka vairāk ap 30 tā varētu būt. Nu, tur ļoti daudz biļešu vēl pieejams.
Droši vien, ka to nevar pateikt pēc arēnas kartes paskatīšanās, tik daudz ir vietējo, cik ir ārzemju biļešu pircēju. Ir kaut kāds priekšstats par to, kas notiek ar ārzemju braucējiem skatīties čempionātu Rīgā, kurš notiek ne tikai Rīgā, jāsaka.
Atcerēsimies, ka grupā ir Čehija un Slovākija Latvijai. Tā kā, nu, uz tiem arī rīkotāji liek visi lielākās cerības un pamatoti, tās ir hokeja nācijas, bet atcerēsimies pirms tāda īpaša soļa izdarīšanas nomainot Amerikas Savienotās valstis pret Čehiju pagājušā gada nogalē. Latviešiem, nu, solījās grupā būt Ameriku un tur no turienes līdzutēji nebrauc, nu, vai brauc ļoti, ļoti maz, tā kā Čehi ir iegūms un arī pastaigāja par Rīgas centru šodien, jā, Čehi, Slovāku valodu dzird ļoti daudz un arī rīkotāji tādā sanāksmē ar medijiem pirms aptuveni trijām nedēļām sacīja, jā, Čehi, Slovāki visaktīvākie, pērk biļetes visaktīvāk no ārzemniekiem un arī solās braukt šeit. Arī šveicieši ir aktīvi, bet viņi vairāk tomēr cierējot uz tām izslēgšanas spēlēm, vairāk nekā grupu kārtu.
Šveic bija mūsu
grupā. Jā.
Jā. Nu, tad varbūt vēlāk izdzirdēsim kādu no Šveicē lietotajām valodām šeit līdzstēju vidū. Tīri finansiāli, ko rīkotājiem nozīmētu tāds, nu, šobrīd 40% vai vēlāk nedaudz lielāks izpārdevums, es mēģinu jaunu vārdu lietot, vai ieņēmumi no biļetēm šajā gadījumā varētu būt tā kā zināma neveiksme, vai arī tas ir kaut kas tāds, kas jau ir ieplānojams, vai arī pat tas ir labi, ņemot vērā cenas?
Nu, tas, ko mēs ar kolēģiem nevienu reizi vien esam uzdevuši šī pasākuma rīkotājiem, rīkojot šādu pasākumu, taču ir zināms biznesa plāns, nu, kāda ir ieņēmuma, kāda prognozēta izdevuma.
AB bilans. Un C biznesa
Jā, AB un C biznesa plāns tieši tā. Nu, tiesa diezgan grūti nāk šīs detaļas izvilināt no rīkotājiem, bet zināms tas, ko viņi prezentēja arī sporta apakškomisijā, 48 miljoni ieguldījums Latvijas ekonomikā, nodokļos 9,8 miljoni, kopējais budžeta čempionātam 7,7 miljoni eiro, un ar šobrīd pārdotajām biļetēm, nu, ja tas tēms tā turpināsies, tad pietrūks beigās aptuveni 1,5 miljonus eiro, tad tautas valodā sakot mīnusā būs 1,5 miljonu eiro. Un no kurienes ņemt šo naudu, to pastāstīja Edgars Būncis Latvijas radio.
Pasākuma finansiālā norise un rezultāts ir lielā mērā atkarīgs no valsts finansējuma pieejamības. Un ja būs situācija, ka biļešu tirdzniecība neveiksies tik labi, un ja nebūs šī te finansējuma no valsts, visdrīzāk tas paliks kā nākotnes teiksim, mūsu parāds, kas būs jāatsadz no nākotnes līdzekļiem. Tad gribētu teikt, naudā uz 1. Maiju bez valsts atbalsta iztrūkums, lai pasākums būtu pa nulēm, ir mērams aptuveni 1,5 miljonu eiro.
Kas tad būtu tie, kuri paliek parādā un kam paliktu parādā?
Latvijas Hokeja federācija ļoti vienkārši, un no nākamajiem valsts naudas piešķīrumiem, tad viņiem šie parādi būtu jāsedz. Tas nozīmē, ka Hokeja federācijai būtu mazāk naudas, hokeja attīstība valstība remzētos, un tas efekts no pasaules čempionāta, ko gribētu iegūt, lai tas ir hokeja attīstība, primāri, nu, tas noteikti neizdotos.
Mm-hmm. Nu, jāsaka tā, 60% biļešu vēl ir pieejams, un ļoti iespējams, ka daudzi vēl tikai domā, uz kuru spēli tad beigās iet. Kā tad ir bijis līdz šim ar to valsts atbalstu? Pēdējā laikā mēs no valsts esam dzirdējuši, nu, ja reiz tas viss ir tik vajadzīgs un pieprasīts, nu, kāpēc vēl tur papildus kaut kas būtu jādod? Ja?
Jā, arī vakar sporta apakškomisijas sēdē arī deputāti uzdeva šādu jautājumu, kādēļ tad, nu, neizmanto, piemēram, to atlikumu, kas bija aptuveni šķiet 800 tūkstoši apmērā no 2021. gada turnīra. Tur valsts deva 5 miljonus, pat vairāk kā 5 miljonus, un pārējos sēdz Starptautiskā federācija aptuveni 10 miljonu apmērā. Nu, kāpēc neizmanto šo naudu? Par to taisnojās arī rīkotāji. Nu, visu, ko Edgars Būncis pēc tam Latvijas radio komentēja pēc šīs sēdzes, ja kaut ko valsts prasīs atpakaļ no tā, kas ir piešķirts, tad mēs to atmaksāsim godprātīgi. Nu, bet, protams, ja būs ko atmaksāt jautājums, ja nebūs 1,5 miljonu iztrūkums.